Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi e zi de luni, 28 noiembrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Valentina Ursu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
La Chișinău vor fi maxim 8 grade Celsius, cu 2 mai puțin decât la Cahul și Comrat. Mai frig, 5 grade vor arăta termometrele din Orhei și Bălți.
În noaptea de miercuri spre joi, meteorologii anunță o răcire a vremii de până la minus 4 grade. Bani puțin, cheltuieli mari. Bugetul de stat pentru anul viitor a fost finalizat. Guvernanții mizează pe continuarea aplicării măsurilor de austeritate. Invitatul dimineții, Veceslav Negruță, ministrul finanțelor, ne va spune cum se va reuși asigurarea stabilității financiare economice a țării în perioada imediat următoare.
Scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre originalitatea contrabandiștilor moldoveni în rubrica Realitatea cu amănuntul, iar Dan Alexe ne va povesti despre cum presa românească a făcut o știre să pară, citez, o nouă trăsneală a birocraților europeni.
Acum ascultați știrile cu Alexandru Eftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat critică protestele comuniștilor. Vladimir Putin acceptă să candideze. Un protestatar ucrainean moare la Donetsk. Egiptenii chemați la urne în premieră de la revolta din februarie și țările lumii dezbat limite noi pentru emisiile nocive. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat respinge cererile de demisie lansate sâmbătă de comuniști și socialdemocrați la proteste de mici dimensiuni în capitală și câteva raioane. Filat a declarat jurnaliștilor că protestele urmăresc tensionarea situației. El l-a îndemnat să-și pună pofta în cui pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, care a cerut să-i fie predată puterea benevol, fără alegeri anticipate. Premierul rus Vladimir Putin a acceptat duminică să candideze la președinția țării pe 4 martie 2012, după o pauză de 4 ani. Vorbind la congresul partidului său Rusia Unită, Putin a declarat că acceptă cu recunoștință nominalizarea. De față la eveniment, președintele Dmitri Medvedev și-a îndemnat concetățenii să sprijine Rusia Unită la alegerile parlamentare de duminica viitoare, în rezultatul cărora speră să devină prim-ministru în locul lui Putin. În Osetia de Sud sunt așteptate astăzi rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale de duminică. Un sondaj la ieșirea de la urnele de vot sugerează că favoritul Moscovei, Anatoli Bibilov, ar fi învins-o pe fosta ministra educației Ala Gioeva, care obținuse un rezultat neașteptat de bun în primul tur. Sunt primele alegeri după ce Republica Separatistă Georgiană a fost recunoscută de Rusia în 2008 ca țară independentă. Un protestatar ucrainean a murit la Donetsk când poliția a înlăturat cu forța orășelul de corturi al supraviețuitorilor avariei de la Cernobâl. Aproximativ 30 de lichidatori protestătau de câteva săptămâni față de reducerea alocațiilor sociale, dar un tribunal local le-a declarat ilegal demonstrația săptămâna trecută. Unui protestatar de 68 de ani s-a făcut rău în timpul intervenției poliției și a murit în drum spre spital. Colegii lui au denunțat acțiunile poliției drept act de terorism. Egiptenii participă astăzi la primele alegeri parlamentare de după înlăturarea președintelui Hosni Mubarak în februarie. Se așteaptă că partidele islamiste vor obține rezultate bune la alegerile în 3 etape care se vor încheia în ianuarie. Ele încep pe fundalul unor proteste proaspete soldate cu 42 de victime în ultimele zile, la care liderilor militari ai țării li se cere grăbirea tranziției către un guvern civil. Aproximativ 20.000 de oficiali guvernamentali și activiști încep astăzi în Africa de Sud o conferință pe tema încălzirii globale. Este o ultimă șansă pentru a extinde limitele impuse emisiilor dăunătoare prin protocolul de la Kyoto, înainte ca el să expire în 2012. China nu dorește să-și asume vreun angajament nou înaintea Statelor Unite. Țări ca Rusia, Japonia și Canada vor accepta noi limite doar dacă emitenții mari vor proceda la fel, iar țările în dezvoltare le cer celor bogate să-și asume limite mai ambițioase. Ministrii de externe ai Ligii Arabe au aprobat duminică sancțiuni economice față de regimul sirian al lui Bashar al-Assad, care a refuzat să accepte observatori străini în Siria. Sancțiunile susținute de 19 din 22 de țări membre prevăd oprirea legăturilor cu Banca Centrală Siriană și a investițiilor, înghețarea conturilor și interdicții de călătorie pentru oficiali sirieni proeminenți. La 8 luni de revolte antiguvernamentale, ONU estimează că au fost uciși 3.500 de oameni în Siria. Valentina Paul, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni la știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:06. Așadar, guvernul a lucrat mai mult decât de obicei asupra proiectului bugetului de stat pe 2012. Se pare că socotelele au fost făcute și refăcute de mai multe ori, atât din cauza temerilor externe, cât și din pricina nemulțumirilor interne, mai exact din cauza lipsei de mandat din partea fracțiunilor parlamentare. Oricum, veniturile continuă să fie mai mici decât cheltuielile, potrivit documentului pe care cabinetul de ministri se pare l-a trimis deja legislativ. Astfel, anul viitor, cheltuielile vor depăși veniturile cu aproape 800 de milioane de lei. Bugetul prevede majorări salariale și creșterea fondului rutier, dar și creșterea accizelor prevăzute în politica bugetar-fiscală. Despre bani puțini și cheltuieli mari vorbim în această dimineață cu ministrul finanțelor, Veceslav Negruțe. Domnule ministru, bună dimineața! Alo! Încercăm să reluăm legătura telefonică, pare s-au intervenit defecțiuni tehnice. Deci, despre bugetul pe anul viitor vom încerca să discutăm în această dimineață cu ministrul finanțelor, Veceslav Negruțe. Dacă am stabilit legătura telefonică, îl salutăm pe domnule ministru.
Da, bună dimineața!
Bună dimineața! Deci, ziceam că vom vorbi în această ediție despre banii puțini și cheltuielile mari care ne așteaptă în 2012. Dumneavoastră ce ziceți? Ce prevede bugetul pentru anul viitor aprobat de guvern?
Este adevărat că bani sunt relativ puțini, dar atât cât sunt repartizați la cheltuieli și toate obligațiunile care sunt la salarii, pensii, indemnizații sociale, alte cheltuieli ce țin de investiții capitale, vor fi integral acoperite de către cadrul de resurse disponibile la nivel de buget.
Dar oricum vorbim despre un deficit de 50 de milioane. Salariile oricum promiteți că vor fi majorate, însă ca să crești impozitul trebuie să ai de la cine? Și în acest ritm...
Este adevărat, deficitul va fi de aproape 700 de milioane de lei, dar va fi doar de 0,90% în produsul intern brut. Este un nivel relativ mic dacă comparăm și cu țările din regiune. Pe de altă parte, acele prevederi care țin de politică fiscală ne asigură, inclusiv acele creșteri care vor fi operate pe parcursul anului 2012, ne asigură că vom avea suficiente încasări, inclusiv de la TVA, accize, introducerea impozitului pe venit, care este prevăzută pentru anul 2012, fapt care demonstrează că revenim la normalitate în sensul impozitării tuturor celor care pot genera venit, pe de o parte, ca să poată fi repartizat prin buget către cei care depind de banii publici, cum sunt profesorii, medicii sau alte categorii.
Da, aceste majorări de salarii când le veți opera?
Majorările de salarii, în total, suma de majorări va fi aproape 600 de milioane de lei, dar prima majorare va fi chiar începând cu 1 ianuarie și ține de anumite categorii din militari și polițiști. Ulterioarele majorări sunt prevăzute pentru 1 iunie și 1 iulie, iar ultima etapă ține de 1 octombrie. Sunt diferite categorii, pe lângă militari și polițiști despre care am vorbit, e vorba și de funcționari publici, e vorba și de alte categorii de bugetari care vor avea această creștere.
Unele voi spun că trebuie depus în aplicare planuri concrete de susținere a economiei, astfel încât să nu ne mai plângem că nu ne ajung bani.
Păi asta și prevede bugetul. Bugetul, de fapt, este o reflectare în cifre a politicilor economice, financiare și sociale. Noi, dacă ne uităm atent în structura cheltuielilor bugetare, vom vedea că ponderea cheltuielilor de ordin economic sunt în creștere. Poate nu atât cât ne dorim, dar sunt în creștere aceste cheltuieli, care ulterior au menirea de a genera venituri ulterioare pentru buget. Sunt programe, sunt proiecte, inclusiv investiționale, care vin în infrastructură, vin în crearea de locuri de muncă. Într-un fel, cu banul public ne creăm bază impozabilă ulterioară.
Domnule ministru, vorbim despre bugetul pe anul viitor, dar de pe acum partidele din opoziție, dar și cele extraparlamentare au declanșat mai multe acțiuni de protest. Participanții protestează împotriva politicii antisociale, așa cum zic ei, a Alianței pentru Integrare Europeană, și au declarat în aceste zile că chiar cei care stau la putere au majorat prețurile la produsele alimentare, la medicamente, la bunuri de primă necesitate și servicii comunale, închid școli, ce mai faceți? Anulați compensații sociale și facilitățile pentru majoritatea cetățenilor, oferiți pensii și salarii mizere, dar pe fondalul când ați promis că veți lupta cu sărăcia.
Vedeți că noi, într-un fel, suntem ostatici acele politici antisociale care le-a promovat-o de-a lungul anilor cei care azi sunt în opoziție. Din păcate, situația proastă care s-a creat la acel moment în 2009, încă încercăm să facem față acelei moșteniri grele. Ori nu noi suntem acei care ar trebui să fim învinuiți de salarii sau pensii mici, pentru că însărăcirea a avut loc anume atunci, în perioada 2001-2008, când cei din opoziție erau la guvernare. Acum vedeți că ne-a reușit, într-o situație destul de dificilă, de plină criză, să facem față tuturor obligațiunilor care au fost pe partea de cheltuieli și să înregistrăm și creșteri. Creșterea economică, creșterea exporturilor, ceea ce demonstrează de fapt că nu ne mai ocupăm cu export de oameni, cum o făceau comuniștii pe timpuri, ci exportăm mărfuri și servicii și, în schimb, în țară încep să vină bani. O simplă cifră, creșterea exporturilor în 2011 este de 57% comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent, ceea ce înseamnă că ne-am găsit nișa noastră pentru produsele noastre, iar asta este o dovadă că pe viitor vom avea și încasări la buget. Acele, din păcate, probleme care au fost create pe parcursul a 8-9 ani nu pot fi rezolvate peste noapte și printr-o singură mișcare. Dar ne reușește.
În acești 20 de ani de independență, pare să că în Republica Moldova mai puțin s-a vorbit despre un buget reformator. Cam în fiecare an spunem că avem aceste bugete de austeritate. Când vom putea vorbi despre un buget reformator?
Vom să reiterez ceea ce am spus și la Radio Europa Liberă. Încă suntem sortiți pentru 3-5 ani să avem bugete care le vom denumi social orientate. Din păcate, asta e realitatea. Din bugetul public național, aproape 80-78% sunt cheltuieli cu caracter social, iar pentru a vorbi despre un buget de dezvoltare e nevoie încă de muncă multă. Cred că în 3-5 ani vom reuși să vorbim și de bugete de dezvoltare. Important că avem deja programe de buget care sunt orientate spre dezvoltare, dar per total mai avem încă.
Poate prea puțin avem discuții despre finanțele publice, pentru că oricum fiecare achită taxe, achită impozite, iar despre calitatea bugetului vorbim mai puțin, nu?
Ba da, în cercurile de profesioniști discuții sunt suficient de intense și destul de interesante și constructive. Mai puțin poate aceste discuții sunt interesante publicului larg, pentru că până la urmă societatea interesează banul care ajunge la dânși. Dar ce ține de calitate, transparență în administrarea banului public este temă discutată între profesioniști și noi avem și aprecieri care sunt unele cu rezerve și cu recomandări exacte ce avem de făcut, altele sunt aprecieri că transparența este asigurată, bună administrare este asigurată, chiar comparativ cu unele țări din Uniunea Europeană, avem calificative net superioare la nivelul de administrare a banului public.
Ceva mai devreme auzisem o declarație a premierului Vlad Filat care spunea că trebuie să luăm în calcul un al doilea val de criză care va afecta dur și Republica Moldova pe fondul adâncirii crizei economice pe continent. Moldova mizează și pe banii europeni?
Iată, anume acest moment vreau să vă spun că bugetul anului 2012 ia în calcul ceea ce spunea și domn prim-ministru. Este un buget foarte prudent, și cu multă atenție vis-a-vis de evoluțiile din țările partenere, partenerele principale ale noastre, fie în relații economice externe, comerț, fie țările donatoare. Noi suntem foarte prudenți la capitolul sursă de finanțare. Dacă în anii 2009-2010 am avut și am beneficiat în special de finanțări excepționale sau de, pentru suport bugetar, în 2012, deficitul fiind doar de 0,9% în produsul intern brut, mizăm foarte mult pe sursele interne, pe de o parte, iar pe de altă parte, diminuarea dependenței aceste de finanțări excepționale din exterior este în reducere drastică. Practic în 2012 vom cheltui atât cât avem. Adică e vorba de acea sustenabilitate a banului public bazat pe resurse proprii.
De ce ați majorat prețul poliției de asigurare în medicină?
N-am majorat. Cred că bugetul respectiv, ministrul sănătății ar putea să vă dea un răspuns mai exact, sau președintele companiei naționale de asigurări în medicină, nu ține de competența bugetului de stat pentru 2012, este bugetul FAOM. Dar când, dacă vorbim despre cost, costurile trebuie să acopere sau prețul poliției trebuie să acopere acel cost pentru prestarea de servicii minime în medicină.
De ce v-am întrebat? Pentru că, din câte am înțeles la dumneavoastră, resursele bugetului de stat sunt redirecționate, vor fi în mare parte spre Fondul Asigurărilor Sociale și Ocrotirii Sănătății, dar și învățământului.
Este adevărat, avem și transferul prevăzut de la bugetul de stat către companii pentru acest sistem de asigurare în medicină. Peste 2 miliarde de lei vor fi transferate ca să asigurăm un sistem care să asigure minimul necesar de servicii medicale. Peste 2 miliarde de la bugetul de stat merg încolo, iar luând în considerare toate cele calcule pe care le are compania la moment, cât ar costa polița și cât ar trebui să achite fiecare contribuabil. 3,5 plus 3,5, cota de contribuții rămâne aceeași.
Cei mai puțini bani îi veți aloca, pare să, armatei, științei și industriei și construcțiilor.
Mă rog, este o abordare prea simplă pentru a vorbi cine mai mult sau care domeniu mai mult și care domeniu mai puțin beneficiază de mijloace. Da, în valori absolute este adevărat, dar fiecare domeniu are un diferit număr de angajați sau efectuează un anumit volum de lucru. De exemplu, domeniul educației, dumneavoastră știți foarte bine, este principalul beneficiar, să zicem așa, de bani publici, pentru că acolo avem peste 150.000 de angajați, vorbesc de profesori, de personal auxiliar, școlile și grădinițele care trebuie să fie asigurate cu încălzire, cu lumină, și sunt mari consumatori de bani publici. Alte domenii pe care le-ați enunțat, ca și pondere, prezint, cum să zic, un mai mic consum de bani public. Asta nu vorbește despre nimic, o cifră absolută.
S-a mai spus că întâi bugetul, apoi alegerea șefului statului. Solicitați alianții să adopte mai întâi legea bugetului, în caz contrar, activitatea guvernului chiar într-adevăr ar putea fi blocată și executivul ar putea să-și dea demisia?
Doamna Valentina, chiar așa credem, pentru că este adevărat, țara are nevoie de funcționalitate, de bună funcționare a tuturor instituțiilor statului. Și un instrument care asigură această certitudine este bugetul aprobat. De aceea a și fost înaintată această viziune a noastră, domn prim-ministru a reiterat n-o singură dată, este nevoie să dăm societății această certitudine că pensiile, salariile, că alte plăți cu caracter social sunt asigurate, și după asta discutăm și despre alegerea președintelui. Este adevărat, 2 ani n-am reușit să alegem președintele, cred că mai rabdă o lună, ca să avem cel puțin asigurată intrarea nouă an cu un buget aprobat.
Dar vă turnați cenușă pe crește din moment ce ați întârziat cu prezentarea acestui proiect de buget?
Noi nu am întârziat cu prezentarea acestui proiect de buget. El a fost prezentat exact în termenii prevăzuți de lege. A urmat o discuție atât pe intern cu cât privesc indicatorii macroeconomici. Ministerul Economiei ne-a prezentat pe data de 26 octombrie ultimele calcule, după care am făcut recalculul bugetului. Și pe de altă parte am avut și misiunea fondului în perioada octombrie-noiembrie, unde am ajustat anumiți parametri ce ține de dezvoltarea din regiune, ca să avem într-adevăr un buget prudent și bazat pe surse interne. După finalizarea acestor proceduri, am și recurs la discuții în guvern, care au fost unele bune, eficiente și cu rezultat.
Mulțumim mult! La întrebările Europei Libere a răspuns Veceslav Negruță, ministrul finanțelor.
Este ora 7 și 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Valentina Ursu și Paul Podorogea.
Acum revine la microfon colegul Alexandru Ieftodie cu știrile pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță spune că bugetul pe anul viitor este bazat pe scăderea drastică a ajutoarelor din străinătate și că mizează pe venituri interne. Negruță a apărat la Europa Liberă, cum ați auzit acum câteva minute, a apărat proiectul aprobat săptămâna trecută de guvern, prin care ministerele conduse de liberal-democrații premierului Vlad Filat vor avea cele mai mari bugete.
Domeniul educație, dumneavoastră știți foarte bine, este principalul beneficiar, să zicem așa, de bani publici, pentru că acolo avem peste 150.000 de angajați, școlile și grădinițele care trebuie să fie asigurate cu încălzire, cu lumină, și sunt mari consumatori de bani publici.
Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruță în interviu la Europa Liberă. Premierul rus Vladimir Putin a acceptat duminică să candideze la președinția țării pe 4 martie 2012, după o pauză de 4 ani. Vorbind la congresul partidului său Rusia Unită, Putin a declarat că acceptă cu recunoștință nominalizarea. În Osetia de Sud sunt așteptate astăzi rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale de duminică. Sunt primele alegeri după ce Republica Separatistă Georgiană a fost recunoscută de Rusia în 2008 ca țară independentă. Un protestatar ucrainean a murit la Donetsk când poliția a înlăturat cu forța orășelul de corturi al supraviețuitorilor avariei de la Cernobâl. Aproximativ 30 de lichidatori protestau de câteva săptămâni față de reducerea alocațiilor sociale. Egiptenii participă astăzi la primele alegeri parlamentare de după înlăturarea președintelui Hosni Mubarak în februarie. Alegerile încep pe fundalul unor proteste proaspete, soldate cu 42 de victime în ultimele zile, proteste la care liderilor militari ai țării li se cere grăbirea tranziției către un guvern civil. Aproximativ 20.000 de oficiali guvernamentari și activiști încep astăzi în Africa de Sud o conferință pe tema încălzirii globale. Ministrii de externe ai Ligii Arabe au aprobat duminică sancțiuni economice față de regimul sirian al președintului Bashar al-Assad, care a refuzat să accepte observatori străini în Siria la 8 luni de violențe împotriva protestatarilor anti-regim. Valentina, Paul, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim! Mai multe știri, analize, interviuri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să semnalăm mai întâi fapta de-a dreptul bizar. De uneți, grănicerii au reținut un concetățean de-al nostru care încerca să scoată ilegal din țară 93.000 pachete de țigări într-un tractor care, atenție, nu avea numere de înmatriculare. Cu adevărat, nu ți rămâne decât să exclami: mare-i grădina ta, Doamne! E pur și simplu uluitoare naivitatea contrabandistului suspomenit. Păi cum voia omul ăsta să iasă din țară cu tractorul bucșit cu țigări, fără acte de însoțire a mărfii și fără numere de înmatriculare? Altă mâncare de pește erau colegii lui care cărau noaptea țigările de contrabandă cu deltaplanurile. E adevărat, unul dintre ei a murit din cauza prăbușirii subite a deltaplanului, dar cel puțin ingeniozitatea și perspicacitatea lui nu pot fi puse la îndoială. Să cari țigări peste frontieră cu deltaplanul nu e tot una cu trecerea graniței într-un tractor tixit cu baxuri cu țigări. Două amănunte aș semnala în legătură cu acest tractorist nefericit. În primul rând, contrabanda cu țigări înflorește în această parte a lumii, în ciuda tuturor opintelilor guvernanților. Se vorbește mult despre asta, dar fluxul de țigări de contrabandă îndreptat către străinătate nu mai seacă. Câinii latră, caravana trece. E un business profitabil și pe semne cei reținuți cu baxurile sunt doar partea minusculă vizibilă a icebergului. În al doilea rând, se vede că unii sunt de-a dreptul disperați și incapabili să supraviețuiască altfel dacă trimit asemenea tractoare spre frontieră. Se vede că ori nu mai au bani pentru deltaplanuri, ori sunt de-a dreptul zăpăciți de presiunea cotidianului, ori consideră că la frontieră te poți înțelege. Uite că nu s-au înțeles. Poate data viitoare vor avea mai mult noroc.
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu de astăzi este despre un album, secvență din care au fost înregistrate chiar în interiorul piramidei de la Giza.
În dimineață intră în sfera muzicii electronice de explozia Acid House, care a avut loc în Marea Britanie la sfârșitul anilor 80. Toby Marx a urmat o cale diferită în ceea ce cronicarii muzicali numesc electronica. Înregistrările sale sub numele de Banco de Gaia conțin elemente ale muzicii din Asia și Orientul Mijlociu, întretăiate cu finețe de ritmuri ambient dub, cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, Kremeg, de pe albumul Iggy Zeh. Muzica de pe acest album pare să șteargă frontierele dintre genuri. Toby Marx înmoaie puțin ritmurile house pentru a lăsa ca diferitele elemente orientale să se învârtă într-un halucinant vis sonor, cum îl numește unul din cronicarii de la Amazon.com. Cea mai mare parte a albumului a fost înregistrată în Egipt, iar unele segmente au fost produse în interiorul Marii Piramide de la Giza și în templul lui Seti I-ul din Teba. Spre meritul său, Toby Marx evită cu grație să cadă în clișeele ușoare de tip ambient sau world music, ceea ce este un câștig pentru cel care ascultă această muzică acasă și nu în club.
Și câteva spicuiri din presa de azi. Constantin Tănase scrie: în timpul că nimeni nu poate spune cu certitudine ce se va întâmpla în cazul unor alegeri anticipate și ce majorități vor rezulta, se poate întâmpla orice, căci moldovenii nu cunosc măsura la nimic. Și aici Tănase îl citează pe Dimitrie Cantemir, care scria că dacă le merge bine, moldovenii sunt semeți, iar dacă le merge rău, își pierd cumpătul. Alexandru Canț scrie: în adevărul că de-abia am reușit să ne împăcăm cu gândul că suntem personajele celor mai numeroase bancuri din spațiul post-sovietic, de-abia începuserăm să le contrazicem această faimă, demonstrând un pic de caracter că am și oferit ca populație a unui stat motive noi de amuzament. Dar pe Alexandru Cancer îl deranjează nu că râde lumea de noi, dar că politicienii moldoveni de azi sunt ceea ce suntem noi ca societate. Noi suntem cei care i-am creat. La mai mult, nu ne-a dus capul, încheie Cancer.
Aici pun eu sunt. Ediției matinale de seară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Paul Hodorogea și Valentina Ursu vă mulțumesc pentru atenție. Un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.